Трибуна.
Сергей Бичелей, студия, при микрофону Людас Романовскас, трубую трибуну с рубрикой «Metams artėjant prie finišo». Mūsų studijoje viešia Lietuvos miesto savivaldybės tarybos narys, investicijų ekonomikos biudžeto komiteto narys Aurelijus Jaruševičius. Labą dieną, gerbiamas Aurelijau.
Sveiki.
Iš tikrųjų, metai baigėsi ir biudžetiniai metai, ir kiekvieno tarybos nario priedermė, be jokios abejonės, tai jeigu kalbėti ir apie besibaigiančius metus, ir apie ateinančius metus, tai yra biudžeto formavimas. Jūs dirbote investicijų ekonomikos ir biudžeto komitete, jūsų galbūt tokie svarbiausi darbai ir indėlis į miesto gyvenimą.
Na, iš tikrųjų taip, biudžeto formavimo prasideda metai užsibaigia įvertinimu, kas ką pavyko pasiekti. Prieš kelius metus pačiam teko formuoti biudžetą, šiais kalendoriniais metais stebėjau būdamas nuo šalyje, bet iš tiesų nepasyviai stebėjau, buvo teikiami pasiūlymai ir biudžetas yra tampriai susijęs su strateginio veiklos planu. Tai iš tiesų kelis metus iš eilės bandome inicijuoti strateginio veiklos plano pokyčius, keičiant jo struktūrą, keičiant formuojamus uždavinius ir jų pasiekimui naudojamas priemonės bei matavimo rodiklius. Labai sunkiai tai sekasi padaryti iš tikrųjų, o mano supratimu tai yra pats pagrindinis dalykas, nes kol mes nežinome, ko siekime, tai mes negalime efektyviai naudoti savo turimų resursų. Kitas dalykas, kad mes visą laiką suprantame turimus resursus tai kaip pinigus, tai yra asignavimo paskirstymą, to 60 milijonų, kurie yra miesto biudžete, tačiau turtas ir žmogiškieji resursai kažkur lieka šalimais. Na, jie niekur nedingsta, jie yra naudojami, bet mes neįvertinam, kiek tarkim to pačio turto naudojama vienai ar kitai programai pasiekti. Ir ant kiek tai yra efektyvų.
Taip.
Tai tuos pokyčius bandome siūlyti labai palaipsniui, po truputėlį galbūt kažkiek yra atsižvelgiama, bet esmė dar yra išlikus nepakitus. O ten kalbant apie konkrečius pinigus, tai buvo ir tokių siūlymų 18 metų biudžetui, ten vienas toksai kurioziškai nuskambėjęs mokyklos stogas, tiek tiesiog, tiek perkeltinė prasme, tai buvo... Tai ne visai, sakyčiau, iš tarybos nario prievolės, nes na, turto priežiūra jinai turi būti vykdoma bet kuriuo atveju. Tai čia jau ne tarybos nariai turėtų pasakyti, kurį stogą reikia remontuoti, reikia remontuoti tą, kuris yra kiauras.
Be jokios abejonės, čia jau specialistų reikalas yra. Kalbant apie biudžeto formavimą ir tam tikrą prasme, kalbant apie kitų metų biudžetą, štai valstybės biudžetas bus tvirtinamas gruodžio mėnesį, jeigu bus tvirtinamas, keičiasi šiek tiek atskaitimų į savivaldybių biudžetus tvarka, GPM mokestis, jūsų nuomonė, ar tai gali kažkiek keisti ir galbūt privers ir savivaldybės, ir konkrečiai Alytaus savivaldybę biudžeto formavimo principus irgi keisti.
Aš manau, kad šiais metais tai labai didelės įtakos neturės, nes jeigu ir pasikeis patys skaičiavimo principai, tikėtina, kad pats biudžetas jis gali būti truputėlį mažesnis negu buvo praėjusiais metais, bet kuriuo atveju tiek planavimą, tiek paskui jo išlyginimą numato vyriausybė. Nors mes puikiai suprantam, kad mūsų biudžetas pagrindė sudaromas yra iš GPM, tačiau kiek planuojama surinkti GPM, mums nuleidžia vyriausybė. Jeigu to GPM būtų nesurinkta tiek, tai būtų kompensavimas donorinių savivaldybių atžvilgių sąskaita. Jeigu jo būtų surinkta per daug, tada vyriausybė spręstų, ar leistų panaudoti tos pinigus ar ne. Tai ta tokia iliuzija lygtai sukurta, kad mes esam šeimininkai savo pačių, bet taip toli gražu nėra. Tai ateinančių metų biudžetas tikėtina, kad jis bus truputėlį labiau suspaustas. Kiek? Kol kas nežinom ir nežinosim turbūt tol, kol nebus patvirtintas galutinis valstybės
biudžetas. Be jokios abejonės. Šiuo metu pirmoje pusėje švietimo sistemos pertvarka, tai buvo vienas iš tokių daug emocijų ir ko gero daug diskusijų sukėlusių klausimų. Jūs prie to pridėjote tiesiogiai savo pastangas ir galbūt galime šiek tiek paliesti ir tą temą.
Iš tiesų taip, tai tie siūlymai dėl tinklo pertvarkos, aišku, jie nėra naujiena, visi ilgą laiką apie tai kalba, kad tai yra būtinybė, mažėjant gyventojų, mažėjant mokinių sprendimus reikia priiminėti, vieni siūlo drastiškus, kiti švelnius, bet kol kas jie realūs taip ir nėra priimti. Kelis metus siūliau vienokius ar kitokius sprendinius ir principus, kaip būtų galima į tai pažiūrėti, siekdamas sužadinti diskusiją ir ieškoti pačių tinkamiausių sprendimų miestui. Tai nebuvo išgirsta, kai kuriais atvejais netgi buvo pateikta tam tikrų negatyvių kampų. Turbūt taip yra, kai nenorima nieko daryti, tai reikia surasti priežasčių ir truputėlį negeros opinijos ir tada viskas numiršta savaime. Kas buvo bandoma daryti, paskui vėlgi, nedarant pačios sistemos, pakankamai chaotiškai buvo bandoma iš viso tinklo išimti vieną kitą įstaigą ir ją padaryti kaip taikiniu. Natūralu, kad bet kuri bendruomenė tam pasipriešins ir tai yra beprotybė, tai veda į nieką. Ir viso tos diskusijos pasekoje vasario mėnesį berods buvo mano parengtas tarybos sprendimas dėl, populiariai kalbant, tai galbūt dėl mokyklos išsaugojimo, bet iš tikrųjų dėl tam tikros klaidos atitaisimo. Nes galiojančiame pertvarkos plane buvo numatyta jau šiais metais Piliakalnio progimnazija padaryti pradinių klasių skyriumi, tai reikštų tik tai 4 klasės po vieną komplektą, iš tikrųjų puikiai suprantam, koks tai būtų likimas. Taip. Ir nors po visų tų aršių kalbų dėl mokyklų uždarimo ir lygtai visuotinio politikų sutarimo, kad na, dar ne dabar tą reikėtų daryti, sprendimo projekto niekas nerengė. Tai yra, jeigu jis nebūtų pasiekęs tarybos ir taryba nebūtų jam patvirtinus, šiai dienai Piliakalnio progimnazija būtų sulabo 4 klasės.
Taip. Na, bet kalbant tai galbūt iš dabartinės situacijos ir mokytojų streikai, ir štai premjero pareiškimai, kad galbūt ieškosime sprendimo būdų ir įrankių, tai yra jungiant mokyklas. Jūsų nuomonė, tos diskusijos, kurios Alytuje virė pavasarį ir vasaros pradžioje, ir štai dabartinė situacija, kai mokytojai jau 4 savaitę protestuoja, ieškodami galimybės išmušti iš valdžios tuos papildomus 300 milijonų, kaip jie sako. Jūsų nuomonė, tame kontekste ar kas nors ryšis daryti švietimo įstaigų tinklo pertvarką?
Mes puikiai suprantam, kad dabar laikas turbūt yra pats nepalankiausias, kas tai galėtų būti. Artėjantys rinkimai ir niekas tai bet kuriuo atveju bus nepopuliarūs sprendimai. Ar švelnesni, ar drastiškesni, tai bus nepopuliarūs ir susilaukiantis tam tikro pasipriešinimo. Tai šiuo metu tikrai niekas nedarys, kadangi rinkimai yra pavasarį, o pokyčius gali daryti arba nuo metų pradžios, arba nuo rugsėjo. Tai į kitų metų traukinį mes jau nebespėsime, vadinasi, lieka dar ateičiai 20 metams. Sprendimus daryti būtina. Tai, kas dabar iškelta, iš tiesų, ir net ir pas mus formuojant biudžetą dar skaičių nėra, bet tikėtina kitais metais truks apie milijono ugdymo procesui. Suprantama, kad pertvarkus tinklą ugdymo procesas lėšos nuo to nepadidėtų, bet mes jau galbūt turėtumėm iš kurių paimti. Dabar, jeigu iš tiesų truks milijono ugdymo procesui, mums reikės jį imti iš kitų sričių. Nežinau iš kokių, iš sveikatos, iš kultūros, iš sporto, iš miesto ūkio, iš kažkur reikės tos pinigus rasti, o galbūt jos galėjome ištraukti būtent iš savo tinklo ir efektyvesnio turto valdymo. Tai tie klausimai bus reikalingi ir dainas niuansas. Vyriausybė bet kuriuo atveju priims tam tikrus sprendimus. Atsiras tam tikros nuostatos, bus galbūt keičiami įstatymai, bet reikia nepamiršti, kad nemažą dalį sprendimų galime daryti mes patys savivaldoje. Na, tokia natūra yra, kad mes laukime, kol mums kažkas iš viršaus nurodys ir parengs teisės aktą, bet savivalda jinai taip yra sudėdyta. Mes turime pakankamai daug svertų. Tai, ką 3 metus kalbėjau kiekvieną pavasarį tvirtinant mokinių komplektus. Negalim komplektuoti klasių po 30 mokinių. Dabar tai yra akcentuojama kaip viena iš priežasčių, kad mažinti vaikų skaičių. Tai kol aš taip kalbėjau, tai įstaigų vadovai, kurie už kiekvieną vaiką gaudavo pinigus, sakydavo, kad tai yra viskas gerai, kad 30 vaikų tai yra norma ir jūs mums neaiškink. Pasirodo, kad ne. Tas pats dėl to lygumo, būtent dėl to lygių mokyklų, kas reikštų to lygesnį mokytojų darbo krūvio pasiskirstymą. Tai yra vengima tokių situacijų, kai dalykininkai mokytojai turi ten nepilnus etatus. Tai irgi yra viena iš priežasčių, kuo nepatenkinti mokytojai. Tai irgi galima spręsti savivaldos lygmenyje. Na, mes kol kas prie to, nežinau, savarankiškai neprieinam.
Be jokios abejonės, iš vienos pusės savivalda skundžiasi, jog tam tikrų įrankių funkcijas jai numeta, o iš esmės pinigų ir įrankių neduoda. Iš kitos pusės, sprendžiant tokias aktualias problemas, laukime, kadgi ateis sprendimas iš viršaus.
Taip, ne? Taip.
Na, jeigu kalbėti galbūt apie konkrečius, štai paskutinio po tarybos posėdžio klausimus, ten irgi buvo keletas jūsų iniciatyvų, ne visos jos praėjo, kaip jūs galėtumėte jas pakomentuoti?
Tai iš tiesų taip ir yra, ir ko gero taip ir turėtų būti tarybos nario funkcija, tai yra inicijuoti sprendimų projektus, inicijuoti diskusijas, net ir nepraėjus, nepatvirtinus vieno ar kito sprendimo, na vis tiek tai yra demokratija ir yra tarybos daugumos valia, bet tai sužadina diskusiją ar galbūt ateičiai duoda impulsą, kad ateityje ieškoti sprendimų. Tai taip, šiame tarybos posėdyje buvo 2 tarybos sprendimai, vienas iš jų dėl patalpų skirimo panaudos pagrindais vienai asociacijų veikiančių Alytuje. Esmė, dėl ko aš jį apsėmiau teikti ir kuruoti, todėl, kad įstaiga nuo rugpjūčio pabaigos, biuros ir nuo rugsėjo pabaigos prašo pateikus prašymą ir negauna atsakymo. Tai na, mes negalime vilkinti, nes neigiamas atsakymas irgi yra atsakymas, jeigu mes sakom, kad tai, nes įstaiga asociacija turi teisę prašyti pagal teisės aktus, taryba turi teisę nuspręsti duoti arba ne. Tai mes ir turėtumėm pasakyti, duodam ar neduodam.
O jūsų...
Neturim tampyti to pareiškėjo. O kitas sprendimo projektas buvo dėl šiuo metu savivaldybės išlaikomos įstaigos ASRC privilegijų, vadinkim taip, naudotis visos švietimo sistemos sporto salėmis, pasibaigus popamokiniai veiklai iki 20 valandos ASRC turi privilegiją pirmumo teisę pasinaudoti ugdymo, jau neformulaus švietimo ugdymo procesui užtikrinti. Toje vietoje nukenčia kiti paslaugų teikėjai. Pats sprendimas tai buvo priimtas prieš 5 metus ir aš manau, kad jis buvo geras tuo metu, kai ASRC buvo bene vienintelis tokios paslaugos
teikėjas.
Dabar, kadangi atsiranda nepriklausomi ir valstybės politika yra tokia, kad skatinti NVO ir nepriklausomų paslaugų teikėjai, nes dažniausiai veikia efektyviau ir racionaliau naudoja lėšas, mes nepersiorientuojam, mes vis tiek turim privilegijas ir iš tiesų ir tarybos posėdyje pakankamai nemažai girdėjau iš tarybos narių nuostatų, kad mums reikia išlaikyti įstaigą. Mes galvojam ne apie mokinius, kaip jiems užtikrinti vienodas sąlygas, bet mes galvojam
išlaikyti.
Kaip išlaikyti įstaigą. Na, nuo to viskas ir prasideda iš tiesų. Kai pakeisim mąstymą patys, tada truputėlį...
Keisis ir situacija. Na, o kalbant apie štai jūsų pirmą paminėtą klausimą, tai yra apie panaudos. Nuostatos yra tokios, kad čia taip pat turėtų būti visiems lygiateisiškumo principai ir nuomoti, tai yra vienintelis tas būdas, o ne panauda. Ta panauda, jeigu žinome, per tuos dešimtmečius naudojosi visi nuo politinių partijų iki pačių įvairiausių asociacijų, organizacijų ir taip toliau.
Iš tiesų, čia yra tas pats mūsų turto valdymas, kadangi mes niekaip neprieinama prie jo išgryninimo, nes vėlgi dauguma turtą supranta kaip nekilnojimą. Tai vat, kalbant apie nekilnojimą turtą, Alytaus miesto savivaldybė turi 260 tūkstančių kvadratinių metrų ploto komercinio tipo patalpų administracinių, atmetus gyvenamasis. Jeigu gerai pamenu, didžioji pusė jų yra naudojama švietimui, nekalbant apie tai, ar efektyviai ar ne, tai bet naudojama švietimui, kita yra kitoms reikmėms. Tai kai mes aiškiai įvertinsim turimą turtą, kai mes aiškiai įvertinsim, kiek to turto reikia savivaldos reikmėms užtikrinti, mes žinosime, kiek yra jo perteklinio, ir tada mes galėsime nuspręsti, kaip jūs sakote, sąlygos turi būti vienodos. Jeigu mums mieste matom, kad tam tikros paslaugos teikėjų yra trūkumas ir juos reikia skatinti, tada mes galime pasakyti, kad tokių paslaugų teikimo Lietuvos mieste mes teiksime patalpas tokiom ir tokiom sąlygom, nes mūsų tikslas yra pritraukti juos. Jeigu matom, kad tai nėra, arba kai tai jau perina į komerciją, na, tai vienareikšmiškai savivaldybė netgi nuomot neturėtų. Jeigu patenkino poreikį savivaldos reikmėms, tai perteklinis turtas turėtų būti realizuotas. Na, savivaldybė nėra nuomos kompanija.
Be jokios abejonės, jis turi vykdyti savo funkcijas. Na, apie tas savivaldos funkcijų vykdymą, be jokios abejonės, mes dar tikiuosi ne vieną kartą galėsime padiskutuoti, kasgi yra tikroji ten savivalda ir kiek jos reikia mokytis tiek miesto gyventojams, tiek tarybos nariams, tiek ko gero savivaldybės tarnautojams, ar ne? Tai yra tas amžinas procesas ir prie principinių klausimų vis tiek nori, nenori, tenka grįžti.
Iš tiesų taip, mes turime mokytis, mes turime aiškiai identifikuoti, pas mus turi būti atsirasti aiški takoskyra tarp tarybos ir administracijos, kad administracija nepolitikuota, o taryba neužsiimtų ūkiniais reikalais.
Taip.
Na, iš tiesų būtent tas, mes turime patys suprasti, gyventojai, rinkdami savo atstovus tarybos narius, tarybos nariai turėtų tai suprasti ir veikdami taryboje, apart sprendimų prieimimo, jie dar turėtų ir edukuoti visuomenę. Iš tikrųjų, jie turėtų skleisti tą žinią. Kartais taip atrodo, aš irgi turbūt esu vienas iš daugiausia kalbančių tarybos narių posėdžio salėje. Tai, na, tai dalis tų kalbų ir yra tam, kad sudominti visuomenę, truputėlį skleisti tą žinią ir iš tiesų pabandyti parodyti, kaip vis dėlto turėtų būti daroma, o patys sprendimai tai vienareikšmiškai. Na, tai yra demokratija, tai yra kolegialus valdymo organas, daugumos. Taip. Kaip nusprendžia, taip, visus sprendimus, kuriuos priėmė taryba, aš juos gerbiu, nebūtinai, kad jie sutinka su mano nuomonė, bet tai yra priimti tarybos. Bet iki sprendimo priėmimo iš tikrųjų mes turime tas diskusijas kelti į viešumą.
Be jokios abejonės, ir geriausia, kad tai vyktų komitetuose, o po to jau tarybos posėdžiuose būtų argumentai pateikiami.
Iš tiesų, taip turėtų būti. Komitetai pas mus truputėlį, aš nežinau, kaip buvo ankstesnėse tarybose, kadangi neturiu tos patirties. Esamojo taryboje komitetų reikšmė truputėlį yra, na, galbūt vizualiai pervertinta, bet iš tikrųjų jinai yra labai, labai minimali, nes tai, kas yra pasakoma komitetuose, daugeliu atveju neatsiduria taryboje sprendime.
Taip.
Iš kitos pusės, kai jeigu mes diskutuojame komitetuose ir mes turime kažkokius argumentus, reikia suprasti, kad komitete tos argumentus girdi 3-4 tarybos nariai. Tam, kad išgirstų visi 27, juos nori, nenori, turi pasakyti tarybos posėdį, priešingų atveju bus tik tai siauram rate užgesinta diskusija.
Aurelijus Jaruševičius, tarybos narys mūsų studijoje, ir kaip galėtumėte savo indėlį į miesto gyvenimą, į miesto savivaldos ūkdymą įvertinti šiais 2018 metais, jo lab jokių jų lieka labai nedaug.
Aš iš tiesų kažkada gal ir televizijos laidose bandžiau rašyti savo pažymius ir dažniausiai jie būdavo vos teigiami, tai aukščiau tikrai nekelsiu, vis dėlto reikia truputėlį kritiškai vertinti ir kritiškai žiūrėti į savo pastangas. Taip, aš jų dedu, ar jų pakankamai įvertins galbūt visuomenėje. Tikiuosi, kad atiduodu tiek, kiek galiu.
Ačiū Jums šiandien ir geros kloties.
Ačiū.
Ypatingai kalbant apie naują 2019 metų miesto savivaldybės biudžeto ruošimą ir jo tvirtinimą miesto taryboje.
Tribūna. Tarybos nario ataskaita skelbiama ir bus apmokėta vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu.